Nå kommer vi opp til tredje stampe på det som heter Eggsida.
Kristian Landmark er barndomsvennen til Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Nå viser han meg rundt i baneeia. Vi går på en smal jord- og grusti langs vannet. Rundt oss er det furutrær, kratt og små svaber ned mot vannkanten.
Her er det anlagt ei strand som er populært badested. Og hvis du ser da over på andre siden, på den brygga rett frem, så ser du jo der det forferdelige, begynnelsen på det forferdelige skjedde for så mange år siden.
19 år har gått siden drapen i Baneheia.
Kristiansand var jo på en måte et sted der en kunne, selv om en bare var 6-8 år gammel, så fikk en på en måte lov til å gå opp og bade, ikke sant? I stampa. Det føltes som et 100% trygt sted før dette skjedde. Det begynte jo på den brygga da.
Du hører 6. episode av Baneheia. En podcastserie i 7 deler laget av Lyder Produksjoner for TV 2. Jeg heter Kristian Marstrander.
Jeg skulle jo ønske at alle kunne også slå seg til ro med at det var en god rettsprosess med god bevisførsel og kanskje enda bedre enn det har vært til nå. At den kunne kanskje med modern teknologi faktisk få noe mer å slå i bordet med, sånn at en gang for alle kunne på en måte si at nå har dette vært oppe i x antall rettsinstanser. Det er bevist forbi rimelig tvil at han har gjort det. Det kunne jeg tenke meg. Og det er jo klart at hvis jeg tar feil, og han er uskyldig, eller det vil si at hvis retten finner han uskyldig i en ny rettssak, så ser han jo uten tvil på det største justismordet i Norges historien.
For det første er det jo en veldig grusom sak, som gjør det vanskelig å glemme den. Men det andre er at jeg tror hos mange, og inkludert meg selv, så gnaget det mobilbeviset litt. Og når det da kommer nye opplysninger som tyder på at saken står svakere enn den gjorde den gangen, så forsterker det inntrykket av at her er det noe som ikke ble riktig.
I dag, torsdag 12. desember 2019, når denne episoden slippes, var det varslet at gjenopptagelseskommisjonen skulle komme med sin avgjørelse i Baneheia-saken. Men i går ettermiddag ble det klart at de utsetter den avgjørelsen til januar 2020. I denne podcasten så skal jeg prøve å vise deg hva som er sikkert og hva som er usikkert i saken, så du kan skjønne mer hva kommisjonen skal vurdere. En vurdering som sirkler rundt hovedspørsmålet: kan det tenkes at Viggo Kristiansen har rett? At han er uskyldig dømt? I forrige episode hørte du om rettssaken og mobilbeviset. Et bevis som for mange utelukker at Viggo Kristiansen kan ha vært på åstedet når drapene skjedde. Retten tolket ikke sånn, og dømmer Viggo Kristiansen til lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Jan Helge Andersen får 17 år, som senere i lagmannsretten omgjøres til 19 år i fengsel. Og så blir det stille. Men sårene i Baneheia gror ikke.
Hjertelig velkommen. Mitt navn er Fredrik Solvang. Jeg jobber i NRK, i Dagsnytt 18 og i Debatten. I den rettskraftige historien om Baneheia-drapene ble altså 10 år gammel.
I årene som kommer dukker saken stadig opp i media. Og fra fengselet kjemper Viggo Kristiansen og advokatene rundt ham for å få Baneheia-saken gjenopptatt. 6 ganger får de avslag. I dag, 19 år senere, har Jan Helge Andersen sonet ferdig og er en fri mann. Viggo Kristiansen sitter fremdeles på forvaringsdom og nekter fortsatt all skyld. Hvorfor har kommisjonen sagt nei til gjenåpning 6 ganger tidligere? Hva skal til for at Baneheia-saken gjenåpnes? Det skal denne episoden handle om.
Hvis Jahr har rett, så har Morgenbladet konkludert med at saken er en av de aller største rettsskandalene i nyere norsk historie. Hege Ulstein i Dagsavisen konkluderer med at rettsstaten Norge ikke kan leve med at saken ikke gjenopptas når det er skapt så mye tvil.
Nå hører du opptak fra Scoop-konferansen 2018, en konferanse om den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. På scenen, sammen med programleder Fredrik Solvang, sitter journalist Bjørn Olav Jahr. I 2017 skrev han boken «Drapene i Baneheia».
Det er det jeg kaller boken, ikke sant? To historier i en sannhet. Jeg skriver Jan Helge Andersens historie, den som politiet valgte å tro på, og Viggo Kristiansens historie, den politiet ikke valgte å tro på. Og etter mitt skjønn så er Viggo Kristiansens historie mye, mye mer plausibel enn Jan Helge Andersens historie, og alle bevisene i saken bygger også opp under det.
På scenen diskuteres pressens rolle i Baneheia-saken.
Pressens samfunnsoppdrag er å stille spørsmålene hvem og hvordan og hvorfor. Hvem ble viet veldig mye oppmerksomhet den gangen? Vi fikk nitide beskrivelser av både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.
Og så, helt på slutten av debatten,
flere som har noe på hjertet,
så åpnes det opp for spørsmål.
Er det noen som lurer på noe?
En mann reiser seg
ja.
Og tar mikrofonen.
Ja, sikkert oppsett på deg. Jeg har jobbet med saken for Viggo Kristiansen fra jeg fikk et hyggelig brev i april 2008.
I 2008 leverte Sigurd Klomsæt inn den første begjæringen til gjenopptagelseskommisjonen.
Det å akseptere at avhør fant sted på den måten som det ble gjort, for det er åpenbart at Andersen ble utsatt for påvirkning. Jeg har sagt hele tiden at det er begått straffbare handlinger i denne saken, og at det er unndratt dokumenter. Dessuten så ble det jo hevdet av politiavdelingssjef, altså krimsjefen, Pedersen, i påtegning til da forutsetten som da fengslet videre, at det var 100% sikkerhet om den avvis. Det har det jo aldri vært.
Sigurd Klomsæt fikk avslag på begjæringen i 2008, men fortsetter å jobbe med å få Viggo Kristiansen frikjent.
Ja, mitt navn er Arvid Sjødin. Jeg er advokat. Jeg kom inn i Viggo-saken da Sigurd Klomsæt fant at det var veldig mye feil i utgangspunktet, blant annet i relasjon til DNA. Og vi var også veldig skeptisk til den telefonsituasjonen som var i saken. Det som han gjorde, det var det at han begjærte da gjenåpning. Og jeg satt på sidelinja. Han fikk ikke medhold.
I 2013 tar Arvid Sjødin over for Sigurd Klomsæt. Og Sjødin er i dag advokaten til Viggo Kristiansen. Han har de siste årene jobbet med å få Baneheia-saken gjenåpnet, uten betaling.
Det er fordi at når jeg avla eden på universitetet i 1985, som er en mannsalder siden, da måtte jeg avlegge ed og love at jeg skulle bekjempe urett med rett. Og den eden har jeg holdt.
For å få frem alle sider av saken, så snakker jeg i hver episode med journalist og forfatter Svein Tore Bergestuen.
Ok, Svein Tore Bergestuen. I de forrige episodene av denne podcast-serien så har vi jo gått igjennom hva som er sikkert i Baneheia, og hva som er usikkert. Og jeg tenkte nå at vi kan bare oppsummere litt hvilke punkter som er usikre som blir diskutert videre etter dommen.
Det er selve avhøret og avhørsmetodikken som har blitt diskutert. Det er DNA-sporet. Det er mobilbeviset, eller det såkalte mobilbeviset, alt ettersom hvordan man ønsker å omtale det. Det er vitner som ikke er ført for retten. Det er gjerningsmannsprofilanalysen. Dette er de viktigste punktene, hvis vi skal tro dokumentene.
Og disse punktene ble jo også vurdert av gjenopptagelseskommisjonen første gang, da Sigurd Klomsæt ville ha saken gjenopptatt i 2008. Og dette også usikkerhetspunkter. Og den gangen så sa jo kommisjonen at det ikke var noe nytt i saken, som da hverken ville frifunnet eller redusert straffen til Viggo Kristiansen. Og da sa de nei til gjenåpning.
Hva er annerledes denne syvende gangen?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi dette er jo det spørsmålet mange stiller seg, som vi møter også, journalister og redaktører som dekker dette. Jeg tror, hvis man skal si det veldig kort, så er det, de har aldri vurdert dette samlet. Altså alle disse punktene sammen, for eksempel i 2008 så hadde man jo ikke de nye sakkyndige analysene, men det hadde man senere. Så du kan si det som ikke har vært gjort før, denne store realitetsbehandlingen av hele saken.
Og det neste viktige spørsmålet som vi må snakke om nå da, før vi går noe som helst videre med disse usikkerhetspunktene som vi har ramset opp, det er jo, hva skal kommisjonen vurdere? Altså, hva leter de etter?
Vennligst venn.
Hva må til for at Baneheia-saken skal gjenåpnes?
Oppkall fra porttelefon.
Ja, det er Kristian Marstander. Jeg skulle snakket med Siv Hallgren, ja.
Opp i tredje etasje.
Døren er åpen.
Ja, takk.
Er du dømt for noe du mener du ikke har gjort i Norge, så kan advokaten din sende inn en klage til Kommisjonen for gjenopptakelser av straffesaker. Her sitter fem personer rundt et stort langt bord og vurderer om saken skal gjenopptas eller ikke.
Hva sa du var?
Dette er møterommet hvor kommisjonen møtes.
Ja, ikke sant?
På bordenden sitter lederen, utnevnt av kongen.
Jeg heter Siv Hallgren. Jeg er leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Det har jeg vært siden 1. april 2017.
Seks ganger har Baneheia-saken blitt vurdert av gjenopptakelseskommisjonen. Rundt dette bordet her.
Ja.
Men la oss ta nå denne begjæringen som ligger nå, som du jobber med nå. Fordi 18. juni 2017 så mottok gjenopptakelseskommisjonen den siste begjæringen, den syvende, om da fra Arvid Sjødin, advokaten til Viggo Kristiansen.
Da vi mottok denne saken, så går vi jo gjennom og ser hvilke anførsler det er, altså hva man mener er feil. Og så foretar vi i sekretariatet da primært en vurdering av de forskjellige tingene. Og så foretar man eventuelt noen, det som heter altså et utredningsskritt, da, som man vanligvis blir kalt for etterforskning.
Dere har jo begynt med etterforskning på den nå.
Ja, vi har en utredning på den, blant annet med å undersøke om det har skjedd nye ting innenfor DNA-utviklingen, som kanskje kan gi noen nye spor. Da. Det er en av de tingene som vi har gjort her. Og så har vi hatt noen nye avhør og litt sånn forskjellig som jeg ikke tenker at jeg skal gå inn på nå.
Hva må til for at en sak skal få en ny behandling i retten etter at dere har vurdert saken her hos dere?
Mm, det er riktig det du sier, at den blir jo behandlet på nytt i retten. Og det som kan være grunnlaget, det er flere muligheter til at en sak blir gjenåpnet. Og det kan være at hvis det er noen som har hatt mye med saken å gjøre, altså det kan være en dommer eller en advokat har gjort noe ulovlig, eller at det er noen falske forklaringer, eller uriktige, altså bevisst uriktige forklaringer.
Altså eller, i selve rammene i saksgangen.
Ikke sant? Under saken, eller i forkant av saken, forberedelsene, hvis du har en korrupt dommer for eksempel, altså at det kan ha innvirket på dommen, så vil det kunne være et grunnlag. Eller så kan det også være at den avgjørelsen som har vært her i Norge er funnet å være i strid med menneskerettighetene, av en folkerettslig regel som Norge er bundet av. Eller så er det kanskje det som ofte folk tenker på, det er at det er en ny omstendighet eller et nytt bevis som da har kommet til, som retten ikke har vært kjent med. Så man tenker at det ville ha kunnet ført til en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge.
For at kommisjonen skal beslutte å gjenåpne Baneheia-saken, må det altså ha skjedd en feil i rettsapparatet, en korrupt dommer for eksempel, at dommen bryter med menneskerettigheter som Norge er pliktet til å følge, eller det må komme nye bevis inn i saken.
Men hva er et nytt bevis?
Altså, det må være et nytt bevis som retten kanskje ikke har vurdert, eller at man har en ny vurdering, kan det også for så vidt være. Sånn at hvis, si at det skulle komme i disse nye DNA-bevisene noe annet enn det retten var kjent med da, og noen ganger finner man helt andre ting, andre ganger kan det være et nye vitner som har sett eller vet noe som blir vurdert til å kunne ha hatt betydning da for saken i retten hvis retten hadde vært kjent med disse bevisene.
Ja.
Etter intervju med Siv Hallgren, leder for gjenopptakelseskommisjonen, drar jeg tilbake til Svein Tore Bergestuen.
Så det kommisjonen nå leter etter i Baneheia-saken, det altså enten en korrupt dommer, at dommen bryter med menneskerettigheter, som Norge pliktet til å følge, eller at det nye bevis, altså et nytt vittne, et nytt DNA-spor.
Et bevis ikke bare et spor, eller et hår, eller en kniv, eller en bankutskrift. Det kan være en forklaring. Altså hovedbeviset for eksempel i Baneheia-saken jo Jan Helge Andersens forklaring. Så en sakkyndig vittne, og en forklaring fra et sakkyndig, kan være et bevis. Så de må se på dette. Og så er det en annen bestemmelse som er mer sånn diffus, og som det var mye krangel om den gangen den ble formulert. Det at det står i forarbeidene til loven at denne gjenopptakelseskommisjonen skal fungere som en sikkerhetsventil. Altså hvis det er, sitat, særlige forhold som gjør det tvilsomt at dommen er riktig, så skal man se på det på nytt. Og det er saker som er gjenopptatt basert på den bestemmelsen, at det er særlige forhold som tilsier det.
Eller sagt på en annen måte, hvis det er mange nok usikre punkter i en sak, så kommisjonen tviler på at dommen er riktig, da bør saken gjenåpnes.
Svein Tore Bergestuen, la oss nå gå gjennom de viktigste usikkerhetspunktene og se om vi klarer å si noe om hva som er nytt på hvert punkt, så vi skjønner enda tydeligere hva kommisjonen nå, akkurat nå, faktisk sitter og vurderer på hvert av de punktene.
Mm.
Og da starter vi med nye vitner.
Der er kommet fram dokumenter som jeg overhovedet ikke visste eksisterte i denne saken.
Nå hører du Viggo Kristiansen.
Alle de dokumentene som er funnet i ettertid, som politiet faktisk har holdt under retten, både vitner som taler til min fordel og folk som har beveget seg opp i Baneheia, de har jo en helt annen historie enn Jan Helge. Og de vitnene er klart og tydelig kommer fram at Jan Helge lyver. Så takket være Sigurd Klomsæt og hans graving i disse dokumentene, så er det dukket opp vitner og den slags som aldri har vært før for retten engang. Og dette er nye momenter som har havnet i begjæringen til kommisjonen.
Som er inne nå. Som de skal vurdere nå.
Ja.
De vitnene har man ikke hatt inne i retten. De har man tatt bort.
Advokaten til Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin, har jo sendt inn en liste med nye vitner som ikke ble presentert for retten den gang, altså i rettssaken i 2001. Og dette presenterer Sjødin som nye bevis i saken. Hva slags vitner er dette?
Ja, felles for alle disse vitnene, det er hovedsakelig to ting. Første, så har de vitneutsagn som sannsynliggjør at dette overgrepet og disse drapene har skjedd mye senere enn det Jan Helge Andersen forklarer, og som dermed retten legger til grunn, for de bruker jo hans forklaring som det viktigste beviset.
Der er faktisk 9 vitner som er avhørt av politiet.
Arvid Sjødin er advokaten til Viggo Kristiansen.
Som har hørt skrik, som har hørt rasling i buskene på dette stedet, som har hørt lyder, hunder som har løpt mot stedet og blitt hentet inn igjen, og så videre, og slike ting. Det er folk som har hørt hyl og skrik der oppe, altså så sent som over klokken 20 på kvelden. Og den siste rapporterte er 2015. Og hvis en da ser på telefonutlistingen, så vil en se at da sitter Viggo i telefon med et søskenbarn oppe på Birkeland. Altså, det er jo helt utenkelig at han kunne ha vært på åstedet og tatt telefon så lenge det ikke er dekning. Det har politiet forstått, og derfor har de flyttet hele dødstidspunktet en time fram. De vitnene har man ikke hatt inn i retten. De har man tatt bort. Og i stedet for så har man flyttet dødstidspunktet til sannsynlig rundt klokken 7:30. Da var det mindre aktivitet på telefonen. 20:15 så ringte. For hadde de 9 vitnene kommet inn og fortalt hva de hadde opplevd på et sånt klokkeslett, og de hadde holdt det opp mot telefonen, så hadde han aldri vært dømt.
Det første vitnet, som er det viktigste vitnet, det er en pilot.
Som jobber i SAS, bor på Kaledonien og ute på joggetur.
Som sier han sånn kvart på åtte, nærmere, altså mellom kvart på åtte og åtte, ser tre personer.
Av en mann som går sammen med to jenter. En mann går sammen med to jenter, og det er mot åstedet. Han stopper opp og så ser dette.
Den ene av barna har på seg noe rødt, den andre har noe hvitt. Vi vet at det stemmer med jentenes bekledning, og han forklarer også hvordan den voksne er kledd, som også stemmer med Jan Helges klær. Han ser disse tre, og da mener han bestemt at dette skjedde på dette tidspunktet. Det stemmer jo også med hvor åstedet er. Dette er jo ved stampetre.
Og ingen av disse vitnene her er ført for retten?
Nei. Og det kan jo finnes en logisk forklaring på.
Hva er det?
Nei, at politiet er så sikre på at dette har skjedd i den tidsperioden Jan Helge Andersen forklarer, altså mellom 7 og 8. Så vitneobservasjoner som er etter det, de er jo som veldig mange andre vitneobservasjoner, ikke relevante da, sånn som politiet anser det. Og det er jo logisk hvis du har bestemt deg for at, eller mener du har bevis for at det skjedde da. Hvorfor skal du måtte bale med hunder som har snust i skogen senere?
Men hvorfor er det mer riktig at disse vitnene har rett? I motsetning til andre vitner som politiet faktisk førte for retten?
Ja, det er nok fordi at det finnes jo ingen tilsvarende vitner som har vitnet om hva som skjedde mellom 7 og 8. Der har man ingen observasjoner, ikke sant? Vi har observasjoner før, altså rundt klokken 6. Da har begge gutta sett ved bommen. Men du har jo ikke noen observasjoner som har ført for retten som handler om åstedet, om lyder og skrik og den type ting. Så det man har da er jo Jan Helges forklaring. Så det kan nok være grunnen til at forsvarerne mener dette er relevant, da. For her har man faktisk noen vitner som på en måte kan ha hørt noe greier og stemme med et mulig åsted.
Men det er jo ikke politiets oppgave å føre disse vitnene i rettssaken. Det må jo ha vært Viggos forsvarere som burde ha ført disse for retten.
Ja, det kan man godt si, men nå er det jo en gang sånn at påtalemyndigheten jobber etter det vi kaller objektivitetskriterier, så de skal føre vitner som både taler for skyld og uskyld, og de skal opplyse saken. Det er ikke sånn som på film at aktoratet hamrer bare på en måte, og jobber bare for å få beviset skyld, mens forsvarerne gjør det motsatte. Men det er jo helt riktig at disse vitnene, hvis man mente dette den gangen, at dette var relevant fra forsvarernes side, så burde vitnene vært ført for retten.
Men disse vitnene har jo vært inne til vurdering hos kommisjonen tidligere. Og hvis jeg leser nå hva kommisjonen svarte, for eksempel i 2010, når de også vurderte disse, så skriver da de at det må antas at verken påtalemyndigheten eller forsvarerne den gangen anså deres forklaringer som så sentrale at det var behov for å stevne dem som vitner for retten. Og så kommer konklusjonen da. Kommisjonen vurderer nye vitner som nye bevis i saken, så da fyller det kravet.
Mm.
Men så skriver de da videre, det de da må vurdere er om disse nye vitnene kan føre til frifinnelse eller mildere straff for Viggo Kristiansen.
Ja, det er jo et krav i den loven vi har snakket om, at det skal ikke bare være nye ting, altså nye omstendigheter. Det må jo være, som det står, citat, egnet til å føre til frifinnelse eller lavere straff. Og når du ser at disse vitnene ikke er ført for retten, verken av forsvaret eller politiet, så er jo det konklusjonen. Da vurderer de at det vil ikke forandre på saken, og da er det i hvert fall ikke nok til å gjenoppta saken, altså i seg selv.
Mm. Nei, skriver de dermed. Vitnene har begrenset verdi, både med hensyn til observasjonens art og tidsangivelse. Og dermed konkluderer kommisjonen med at ingen nye bevis eller omstendigheter knyttet til disse vitneforklaringene gir grunnlag for gjenåpning.
Mm. Og den ringe forståelse jeg har av dette, så vil jeg tenke at det har nok kommisjonen helt rett i. Altså isolert sett, så kan man vel vanskelig hevde at nye vitner er gode nok bevis til eller egnet til en frifinnelse, når disse ikke er forsøkt ført for retten heller av forsvarerne. Så dette er jo et punkt som alene tror jeg har liten verdi.
Thank you.
Og så er det gjerningsmannprofilanalysen. I 2010 så klaget Sigurd Klomsæt igjen inn Baneheia-saken for gjenoppdagelseskommisjonen. Og den nye saken da var denne gjerningsmannprofilanalysen.
Ja, dette har vi snakket litt om, og du, Christian, har jo møtt Per Magne Iversen, som jobbet med denne.
At dette skal prøve å lage en profil, da, gjerningsmannsprofil på eventuelt gjerningsmann i Baneheia.
Og jeg tror jeg sa i en tidligere episode at denne ble veldig viktig. Ikke at den er viktig, men den ble viktig. Og nå er vi jo der at den ble viktig i et av forsøkene på å gjenoppta saken.
Saken er også preget av at viktige dokumenter i saken er unndratt underveis.
Nå hører du advokat Sigurd Klomsæt.
Politiet i Kristiansand fjernet en gjerningsmannsprofil som ble utarbeidet av Kripos, som jeg i 2010, etter å ha fått det første avslaget, ble kjent med. Det å unndra saksdokumenter, om det så bare er et ark, er ulovlig, og det er straffbart, og det er krenkende. For i henhold til menneskerettserklæringens artikkel 6.1.
Hvor Sigurd Klomsæt den gangen mente at dette var bevis, eller dokumenter i saken som var unndratt. At det var liksom tatt vekk fra rekken av dokumenter i saken, og han har også snakket om at det er jo straffbart i tillegg. Så den ble veldig viktig. Men jeg tror, sånn som man må vurdere det i dag, så er det bare ett av flere, kall det bevis, da. Hvis man skal si at den gjerningsmannsprofilanalysen er et bevis, så er det et av flere bevis som taler mot det forsvarerne mener, nemlig at det var én gjerningsperson. For som vi husker, konklusjonen i gjerningsmannsprofilanalysen var at det mest sannsynlig var én person, og det var basert på obduksjonsrapporter og funn på åstedet osv.
Hvis vi skal ta det lille som står her da, om en slags konklusjon, så har vi sagt én gjerningsmann.
Per Magne Iversen jobbet i Kripos og arbeidet med gjerningsmannprofilanalysen.
Svært lik drapsmetode og seksuell handling utført på jentene, i tillegg til situasjonsspor på åstedet, at det kan tyde på én person.
Og denne analysen ble aldri vist for retten.
Nei, og som Iversen sier, det er en naturlig forklaring på det, fordi at dette var jo bare et arbeidsverktøy som politiet kunne bruke hvis de ville bruke den rapporten, før de hadde mer informasjon. Mens Klomsæt mener jo at dette var et bevis i saken, eller i hvert fall et dokument i saken som ble fjernet nærmest, og det er straffbart, og retten fikk aldri se denne analysen. Uansett om det er noe som er fjernet eller ikke, det riktige er at retten aldri ble fortalt at det fantes en sånn analyse. Statsadvokaten og påtalemyndigheten mener at det ikke var relevant. De sier vel også at dette var et slags et arbeid som var på undervisningsstadiet eller forsøksstadiet, at det ikke var, de så ikke så veldig mye hen til dette.
Kommisjonen har jo vurdert denne gjerningsmannprofilen tidligere, så konklusjonen til kommisjonen når det gjelder gjerningsmannprofilen, det er: kommisjonen kan ikke se at det i forbindelse med denne begjæringen er fremkommet noe nytt om gjerningsmannprofilen som synes egnet til å føre til frifinnelse av Viggo Kristiansen. Og dermed er dette beviset ikke sterk nok for gjenåpning.
Det ligger i samme kategori som nye vitner. Det er den samme begrunnelsen. Forsvarerne mener jo at hvis man ser dette under ett, for eksempel at det nå sås tvil om DNA, eller det sås tvil om Jan Helges forklaring, ref. Avhørsmetoder, så vil jo denne plutselig bli interessant, tenker forsvarerne. Men når man fikk forklaringen til Jan Helge Andersen, at han har gjort det med kompisen, så blir jo det et viktigere bevis, både for politiet og for retten, enn en litt sånn analyse av hvem som kan ha gjort dette. Så det er klart at oppimot forklaringen og DNA-sporet som slår fast at det var to gjerningspersoner, så har jo ikke dette noe, så ville ikke dette gjort noe forskjell i retten. Ikke sant? Det er det kommisjonen sier. Dette ville ikke endret rettssaken, og da endrer det heller ikke en gjenopptakelse, for det må egne seg til frifinnelse.
Og så er det det første avhøret av Jan Helge Andersen. Et usikkerhetspunkt som kommisjonen har vurdert helt siden 2008.
Altså det første avhøret hvor han tilsto, det ble jo ikke registrert som et avhør, for da hadde han ikke advokaten til stede.
Nå snakker Viggo Kristiansen.
Han ble jo lagt frem om ikke han var et offer opp i denne saken, han også. Og den slags, og det var jo da Jan Helge rett og slett fikk en utvei av denne saken, av han politimannen. For det står jo klart og tydelig, det har jo politimannen skrevet i avhøret, liksom det at da fikk Anders noe tenkte på, når de begynte å snakke om vårt forhold, vår relasjon, altså rett og slett dra meg inn i bildet da.
Svein Tore Bergstuen, nå er vi i 2019. En helt ny begjæring vurderes nå. Hvilken ny informasjon har kommet frem når det gjelder dette første, veldig viktige avhøret av Jan Helge Andersen?
Helt kaldt så har det ikke kommet noen ny informasjon om dette avhøret. For som vi husker, det at han ble spurt om han kunne være et offer i denne saken, om enn ledende det var, så var dette kjent for retten. Så det er ikke noe ny informasjon. Men det vi vet er at den type avhørsmetoder, det har man gått helt vekk ifra i politiet, fordi som følge av disse avhørsmetodene om ledende spørsmål og så videre, så har man fått flere saker som har fått et galt utfall, en gal dom, og det starter med avhøret.
My name is Gisli Hannes Bujonsson. I'm a clinical and a forensic psychologist.
Men i 2012 så kom jo et nytt sakkyndig navn inn til kommisjonen. Det er Gisli Gudjonsson. Og Gisli Gudjonsson er den samme sakkyndige som sådde så mye tvil om tilståelsen til Birgitte Tengs sin fetter, at den saken fikk et helt annet utfall.
And I don't know whether Mr. Christensen is guilty or innocent, because it's not for me to say. All I can say is that I see no evidence implicating him in the case. And the evidence that does exist, for instance, in relation to the interviews of Mr. Andersen, is so flawed that he should not have been used at trial to convict him.
Og Gisli Gudjonsson mener det er to vesentlige forhold, vesentlige mangler, kritikkverdige forhold ved dette avhøret. Det er for det første at det ikke er tatt opp.
Det som er uheldig i den saken, det er at Agder-politiet brøt med Riksadvokatens retningslinjer.
Arvid Sjødin er advokaten til Viggo Kristiansen.
Fordi at etter Birgitte-saken så kom det i 1999 et rundskriv fra Riksadvokaten der han pålegger politiet i alvorlige saker å bruke lydbånd når de avhører folk. Det gjorde ikke Agder-politiet i denne konkrete saken, og det er en alvorlig feil.
Og det andre er dette, som vi har vært inne på, dette svært ledende spørsmålet, som gjør at han konkluderer med at den informasjonen som kommer fram i avhøret må man være svært forsiktig med å stole på, da. Så vi har ikke noen ny informasjon om hva som faktisk skjedde i avhøret, men vi har en ny kunnskap, backet opp av det som blir omtalt, da, som en av verdens ledende på falske tilståelser, Gisli Gudjonsson.
Og når kommisjonen får da denne uttalelsen fra Gisli, så vurderer de det på denne måten. Når det gjelder først dette lydopptaket, så skriver de: påtaleinstruksen oppstiller ikke noe krav om at det skal foretas lyd- og bildeopptak. Og etter det opplyste fantes det ikke slik utstyr ved Kristiansand politidistrikt da avhørene ble foretatt. Men så skriver de videre at spørsmålet for kommisjonen er om rapporten som tar for seg Jan Helges politiforklaringer inneholder opplysninger som er egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff for Viggo Kristiansen. Det mener de at den ikke gjør, og dermed er vilkårene for gjenåpning ikke oppfylt.
Ikke sant? Nå begynner vi å ane et mønster. Det er den samme konklusjonen. Altså, dette isolert sett, ja, det kan være nye omstendigheter, nye bevis, nye forklaringer, vitner som ikke har ført for retten, nye sakkyndige vurderinger. Men så lenge vilkår om at det ikke er egnet for frifinnelse, det er en vurdering som kommisjonen gjør, så er det ikke snakk om noe gjenåpning.
Og så
må vi ta for oss usikkerhetsmomentet DNA-beviset. Mm. 6 ganger har kommisjonen sagt nei til gjenåpning når de har lest DNA-beviset. Hva nytt i dette beviset nå?
Det som har skjedd etter 2008 ganske mye, for det har foretatt både nye analyser, både Sverige, Norge, Storbritannia, og det har kommet nye sakkyndige uttalelser, altså det som vi kan si nye omstendigheter eller nye bevis, for det nye vittner da, som uttaler seg om dette.
Aller først, hva DNA-beviset?
Retten fikk presentert DNA-profiltreff på Jan Helge Andersen. Det var jo dette kjønnshåret vi snakket om. Og resten av DNA-sporene var så svake eller vanskelig å gjøre noe med at de ble sendt til Spania. De spanske laboratorieprøvene kommer med en konklusjon, og den konklusjonen at det mulig at det kan være 2 gjerningspersoner. I retten så ble dette til, i hvert fall hvis vi leser dommen, at det var funnet bevist at det var 2 gjerningspersoner.
Og de dømmes.
Og de dømmes sammen med Jan Helges forklaring som hovedbevis at han gjorde det samme med Viggo, og konklusjonen at det var bevist at det var 2 gjerningspersoner, så dømmes de. For hvem skulle ellers vært hvis det ikke var, som Jan Helge fortalte, Viggo?
Og så etter dommen, så gjøres det nye analyser av disse DNA-sporene.
Ja, det gjøres nye analyser, og de ledsages da av nye sakkyndige vurderinger av dette. Fordi det viktig at det både gjøres nye analyser, men de nye sakkyndige uttaler seg også om den spanske rapporten, for de får jo tilgang til den samme. Og da skjer det noen veldig interessante ting.
Laboratorietekniker Ragne Farmen en av de nye sakkyndige. I 2011 jobbet hun ved DNA-analysesenteret GENA i Stavanger. Der studerte hun rapporten fra Spania.
Det ble i Norge oppfattet som et sikkert bevis på DNA fra 2 menn. Og det nok en overtolkning.
Ragne Farmen blir her intervjuet av TV2-nyhetene 6. desember 2019. Og konklusjonen hennes klar. Hvis DNA-sporene fra den spanske rapporten i dag hadde blitt lagt frem for retten som bevis...
I dag så ville dette ikke ha blitt godkjent med de retningslinjene som finnes der i dag.
Det kan du si med sikkerhet?
Ja, det kan jeg si med sikkerhet.
Og de finner også at det var prøver gjort i Spania som ikke ble lagt frem for retten.
Nå snakker Svein Tore Bergestuen.
Som ikke noen sikrere eller mindre sikre enn de andre prøvene, sånn som de tolker de, og de stiller derfor spørsmålet, hvorfor ble ikke retten for eksempel presentert med en prøve som viste spor fra 4 gjerningspersoner?
For det finnes også.
Det finnes også. Dette er omtalt i Bjørn Olav Jahrs bok, og dette blir jo sett på som en av de nye tingene som Bjørn Olav Jahr skriver om, som ikke var kjent før boka kom ut i 2017.
Ikke bare mulig 2 gjerningspersoner, men mulig 4.
Ja, og da skjønner man jo at dette ikke kan dreie seg om 4 personer. Da skjønner man at dette mest sannsynlig har en annen forklaring.
Og Dr. Susan Pope har en forklaring. Pope en av Europas fremste DNA-eksperter. I 2011 vurderte hun den spanske DNA-rapporten. Hun mener at DNA-sporene som i rettssaken mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble tolket som spor fra 2 gjerningsmenn, like godt kan stamme fra forurensning, eller såkalt artefakt, altså ikke DNA i det hele tatt. Her hun fra et intervju med TV2-nyhetene 6. desember 2019.
Even if you discount the possibilities of contamination or of an artifact, on its own, this single component doesn't really provide much weight of evidence.
Så gjør Pope en vekting av hva som kan være grunnen til disse resultatene. Og hun vekter dette på følgende måte. Det kan være 2 personer. Det kan være en artefakt, altså en kunstig DNA, som ikke en DNA.
Støy.
Ja, noe annet hvertfall enn en sånn DNA-kjede. Og det kan være... Forurensning
fra åstedet?
Nej, da snakker man jo forurensning som kan skje i laboratoriet. Altså når disse prøvene, husk på disse prøvene, pakkes jo ned, det vattpinner, det reagensrør, det forsegling, det sendt til Spania tilbake igjen. Altså det kan oppstå, og det veldig kjent at det oppstår forurensning, spesielt på prøver som har så bare en markør for eksempel, altså hvor du ikke har en profil. Hun vekter dette og finner ut at det omtrent like sannsynlig alle disse tre mulighetene. Og konklusjonen blir da at man kan ikke si at det var to personer på åstedet, og man kan ikke bruke dette som bevis i retten.
Konklusjonen fra Susan Pope vurderes også av Rettsmedisinsk kommisjon, et kontrollorgan som passer på arbeidet til Rettsmedisinsk institutt. De skriver...
Sitat, oppsummert i dag kan vi vel si at det kun er sakkyndige Susan Pope som har gitt en slik fullstendig vurdering av resultatene. Med den beskrevne vektingen som Susan Pope beskriver, er DNA-funnet svært nær ikke-konkluderende.
Ok. Men er det ikke mulig å tenke seg at resultatet fra år 2000, når det analyseres igjen 10 og 12 år senere, så har det gjennomgått en naturlig nedbrytning som gjør at sporene 10-12 år senere er mye, mye svakere, og når man da tar tester av det, så får du et helt annet resultat. Altså ingen gjerningsmenn på åstedet, eller bare forurensning ser det ut som.
Hvis det hadde vært et forhold som, jeg vet jo ikke, for jeg ikke ekspert, men hvis det hadde vært et forhold som DNA-eksperter måtte ta hensyn til, så ville jeg vel sagt det. Det hadde ikke vært faglig begrunnet hvis sannheten var at du ikke kunne si noe om det, for det var nedbrutt, men det blir ikke nevnt i den sammenhengen i det hele tatt. Hvis det som Susan Pope sier da, at man ikke kan bruke dette som bevis, at det aldri skulle bli lagt fram i retten som bevis, vi tar det bare ut av ligningen. Det eneste du sitter igjen med er DNA-profilen til Jan Helge Andersen. Du har ingen annen DNA du legger fram i retten. Da har du bare forklaringen til Jan Helge Andersen, og i tillegg et mobilspor eller mobilbevis som du ikke klarer å forklare. Og da mener jo forsvareren at da har du ikke noe. En god nok sak.
Hva sier gjenopptagelseskommisjonen til de nye DNA-rapportene fra Susan Pope og DNA-analytiker Ragne Farmen?
Svein Tore Bergstuen, kommisjonen har altså vurdert DNA-sporet flere ganger. Og konkluderer med kommisjonen konstaterer at det fortsatt er uenighet blant de sakkyndige om hvorvidt det som er beskrevet som blandingsprofil skyldes innblanding fra en bidragsyter nummer to, om det er en skyggeallel, eller om det skyldes forurensning. Det var det Susan Pope fant. Spørsmålet om gjenåpning står derfor ikke i en vesentlig annen stilling nå enn det gjorde da saken ble avgjort av kommisjonen i 2010. Så hovedkonklusjonen til kommisjonen er det er ikke dukket opp noe nytt innenfor DNA-beviset som gjør at Viggo Kristiansen enten vil frifinnes helt eller få en mildere straff. Og dermed så sier de at de nye opplysningene ikke fører til en gjenopptagelse.
Her er det viktig å lytte til kommisjonen. Hva er det egentlig sier nå? Nå henviser ikke bare til rettssakene, de henviser til tidligere konklusjoner i kommisjonen. Og da må vi høre hva de faktisk konkluderte med når det gjaldt DNA, da dette var oppe.
Ok, og hva skriver de da i 2010?
Da skriver de at kommisjonen vil understreke at det ikke er fremkommet noe nytt som fastslår at A, Kristiansen, var en av gjerningspersonene, men det er heller ikke fremkommet noe som utelukker ham.
DNA-beviset var jo ikke fellende den gang. Og i dag er det også et usikkert bevis, viser jo de nye rapportene. Så jeg forstår det litt sånn at dermed har de ikke endret seg. Det var usikkert i retten, det er usikkert i dag, og dermed så sier det noe ikke mer i dag enn det gjorde i retten.
Det er en logikk som det er mulig å følge, tenker jeg, når man sier det på den måten.
Det er fortsatt usikkerhet om det er to gjerningspersoner eller ikke to gjerningspersoner.
Det er nettopp dette som er vesentlig, for det er jo ikke det kommisjonen nå begrunner det med. De sier at det ikke kommet noe nytt som viser at Viggo Kristiansen var der. Det er heller ikke kommet noe som utelukker ham. På den måten mener forsvarerne at kommisjonens begrunnelse ikke forholder seg til hva DNA-beviset ble brukt til.
I retten?
Ja, fordi DNA-beviset ble jo ikke brukt til å nagle Kristiansen til åstedet, for det kunne de ikke si noe sikkert om. Det brukte de for å si det helt sikkert at det var to personer. Så denne setningen er det forsvarerne angriper nå, fordi det handler ikke om han var der eller ikke var der. Det er ikke det DNA-beviset ble brukt til i 2001 og 2002. Det ble brukt til å slå fast at det var to personer. Det relevante er om, er det sådd nok tvil i dag fra sakkyndige om det var to personer? Ikke om det var Viggo Kristiansen, det trenger man ikke bevise, fordi man har forklaringen til Jan Helge Andersen. Og sammen med at det er sikkert bevist at det var to personer, altså hvem var det da hvis ikke var han, det er selve premiss i dommen. Og hvis det lenger ikke er til stede, da mener forsvarerne, da har ikke kommisjonen noe annet valg. For da husker vi konklusjonen. Er det nytt bevis? Ja, det er det. Er det egnet til frifinnelse? Og det må det jo være hvis premisset for dommen er borte, mener i hvert fall forsvarerne. Da må det jo være superegnet til frifinnelse. For tankeeksperimentet blir følgende. Hvis kommisjonen sier at saken skal gjenopptas, så tar man ut en ny tiltale mot Viggo Kristiansen, og så skal man føre bevis for at det var han. Og så har man ikke lenger enn et bevis som kan si at det var to gjerningspersoner. Blir han da dømt, eller blir han frikjent? Det er i hvert fall grunn til å diskutere, da, mener forsvarerne, at det da er egnet til frifinnelse. Dette er grunnen til at DNA-beviset er det aller viktigste som forsvarerne fokuserer på, i tillegg til mobilbeviset.
Du ser rundt deg, dette er jo på en måte hele byens hage.
Kristian Landmark viser meg rundt i Baneheia. Vi går langs vannet i stampet tre. Kristian vitnet i rettssaken mot barndomsvennene sine Jan Helge og Viggo.
Når jeg går inn og vitner, så er jeg overbevist om at han er uskyldig. Men det kan jo i ettertid forklares med at jeg var i fornektelse. Altså, du ville ikke at det skulle være sant. Og utifra samtaler jeg har hatt med familie og venner opp igjennom, så har jeg jo endt opp da med at jeg nå tror at de var sammen om det. De to gjorde det. Men det er som sagt min følelse, det er det jeg tror. Og så står jeg jo for det som jeg sa den gangen, jo at det er lett å bygge en sak for at han ikke var med på det. Og det er jo det de prøver på nå, har prøvd på i mange år. At det var riktig at han ble dømt ut fra et sånn moralsk perspektiv, at den rette mannen ble dømt, det tror jeg. Men utifra bevisbyrd og så videre, så er jeg mer usikker.
Du skiller mellom moralsk rett og rettslig rett.
Ja. Men når jeg sier en moralsk riktig dom, så er det jo at det kan godt være at det var en brist i rettssystemet at han ble dømt. Men jeg har ro i sjela på at den rette personen er dømt. Og det har jeg hatt i mange år. Og sånn sett, det er det jeg mener med moralsk riktig dom, selv om det er et veldig vagt og kanskje til og med svagt begrep i den sammenhengen.
Hva ville du ha sagt til Viggo hvis du traff han nå, din venn?
Gjorde du det? Jeg gikk jo nå i Oslo, rett forbi han på Jungstorget, der Viggo kom og gående med to politifolk og nesten streifet skuldra mi. Men jeg er glad for at han ikke så meg. For at han er jo i full benektelse, jeg tror jo han er den personen som har gjort, og han vil jo selvfølgelig også bare benekte det til meg. Men jeg vil jo selvfølgelig spurte han rett ut om han har gjort det, og regner jeg med han ville sett meg rett inn i øynene og sagt nei, det gjorde jeg ikke. Og så ville ikke jeg trodde han.
Svein Tore Bergestuen, da har vi kommet frem til mobilbeviset.
Da Telenors dekningsdirektør gikk i vitneboksen og kunne fortelle at de hadde foretatt beregninger av dekningsområdet til den basestasjonen som Viggo Kristiansen hadde mottatt og sendt tekstmeldinger via.
Halvard Sivertsen er sivilingeniør fra Nordkring i Telenor og har studert mobilbeviset.
Jeg skjønte jo da at Viggo Kristiansen ikke kunne ha befunnet seg på åstedet da disse forbrytelsene hadde skjedd.
Og dette er et usikkerhetsmoment som da forsvarerne til Viggo Kristiansen har sendt inn til kommisjonen som et veldig viktig punkt. Og det gjorde de helt fra starten av i 2008.
Dette er jo, dette mobilbeviset, det blir man aldri kvitt, fordi forsvarerne banker på like hardt som før, fordi det er ingen eksperter som har uttalt seg om dette mobilbeviset, som går imot forsvarernes tolkning, eller forsvarernes sakkyndige da. Så bortsett fra tingretten i 2001 og lagmannsretten i 2002, så er det ingen som har sådd tvil om dekningsforholdet til denne basestasjonen.
Kommisjonen har vurdert dette mobilbeviset 6 ganger tidligere. Og da skriver de blant annet: det må legges til grunn at både byretten og lagmannsretten var kjent med de sakkyndiges uttalelser som konkluderte med at EGA-senderen ikke ga dekning på åstedet. Dette var jo retten klar over, at det ikke var dekning på åstedet, og dermed så skriver kommisjonen i konklusjonen sin: kommisjonen kan ikke se at det i forbindelse med mobiltelefonbeviset foreligger noen nye bevis eller omstendigheter som gir grunnlag for gjenåpning, eller at det foreligger noen særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.
Dette er begrunnelsen til kommisjonen hver gang de behandler dette. Dette ble grundig behandlet i retten, og retten var opplyst om dette. Dette henviser kommisjonen til, og de har jo rett at det er behandlet i retten. Forsvarerne har dette med fortsatt, fordi de mener, altså for det første mener de at byrettens forklaring ikke henger sammen, men så mener de at lagmannsrettens konklusjon, at det kan være dekning på åstedet, er det vi kaller nøytralisering av bevis. Altså retten har ikke forstått helt hva sakkyndige egentlig sier. Og grunnen til at de kjører så hardt på dette, tror jeg, er fordi det finnes flere eksempler i gjenopptatte saker hvor det har skjedd akkurat det samme. Dette er nok grunnen til at de fortsetter, selv om kommisjonen har uttalt seg om dette flere ganger. Og det er også fordi kommisjonen aldri har gjort noe annet enn å henvise til at dette ble grundig behandlet i retten. Det ble behandlet i byretten. De sa at vi hadde ikke noen forklaring på dette, men det kunne skyldes sånn og sånn. Og lagmannsretten behandlet de det også grundig med en ny sakkyndigrapport, hvor det ble da ifølge forsvarerne konstruert en slags teoretisk tvil som ble gjeldende, og derfor kunne man si at det kan ha vært dekning.
Nye vitner, gjerningsmannprofilanalysen til Kripos, tilståelsen til Jan Helge Andersen, DNA-sporet og mobilbeviset. Disse punktene sitter nå gjenopptagelseskommisjonen og vurderer. I den ene dokumentbunken på bordet ligger begjæringen og de nye sakkyndige rapportene fra forsvarerne til Viggo Kristiansen. De mener at Baneheia-saken må gjenåpnes. I den andre dokumentbunken ligger tilsvarende fra statsadvokaten, som mener at det ikke har kommet frem noe nytt siden rettssaken som vil frikjenne Viggo Kristiansen. Og dermed bør saken ikke gjenåpnes.
Rettslig sett er det fullt mulig å gjenoppta.
Frode Helmich Pedersen er litteraturviter ved Universitetet i Bergen og var ansatt ved Senter for humanistiske rettsstudier. Pedersen har studert drapen i Baneheia og mener at rettslig sett bør saken gjenopptas. Men vil det skje?
Det handler også mye om prestisje. Man ser jo det i sånne prestisjetunge saker at det skal veldig mye til før det kommer gjenopptagelse. Hvis du går inn og ser andre småsaker, så er det gjenopptagelse hele tiden. men det är små saker. Men såna stora saker hvor hela rättsapparaten närmast då är väldigt utsatt för, kan du säga, kritik. Väldigt många instanser också i pressen är starkt utsatt för kritik. Då är det ett större problem.
Sven Tore, nå har vi jo sittet her og snakket om Baneheia-saken i 6 episoder. Og husker du i første episode, da snakket vi mye om at du var engstelig for at du hadde fått skylapper på, og derfor var det viktig at jeg stilte kritiske spørsmål underveis. Ut fra det du har nå hørt gjennom disse episodene, er det noe du har fått vite eller sett eller hørt som har gjort at du har endret noe mening? Eller,
Jeg har tenkt på det. For det første håper jeg at folk oppfatter dette som balansert i og med at du har stilt meg kritiske spørsmål. Jeg mener jo saken bør gjennomtas. Jeg stiller meg tvilende til om han er skyldig. Så har du hatt god kontakt med politikilder, som har forhåpentligvis vært med på å balansere det. Men om jeg har fått vite noe som gjør at jeg endrer syn... Jeg har ikke fått vite noe som endrer syn på gjenopptagelse. Det mener jeg må skje.
Har du fått tunnelsyn på den saken her, Svein Tore?
Ja. Jeg har i hvert fall tatt meg selv i å lese dokumenter som jeg har tatt til inntekt for det jeg tror på. Altså, jeg har begynt å tro at han kan være uskyldig, og da har jeg lest dokumenter og tenkt, ja, der har vi et dokument som bekrefter det. Hvis jeg har gjort det, og dokumentet faktisk er nøytralt, at det ikke på en måte drar i retning av mot uskyld, da har jeg gått i de såkalte bekreftelsesfellene, da har jeg fått tunnelsyn.
Har du fått det?
Ja, det? Jeg mener jo ikke det. Jeg mener at alle dokumenter som taler for hans uskyld har jeg lest som det, og alle dokumenter som taler for hans skyld har jeg lest som det. Men det kan jo ikke jeg vurdere. Det er jo nettopp problemet med tunnelsyn og bekreftelsesfeller.
Hallo.
Hei, vi har en besøksavtale med Viggo Kristiansen.
Ja, bare hende dere i portbygget dere.
Takk.
Ja.
For siste gang besøker Svein Tore og jeg Viggo Kristiansen på Ila landsfengsel.
Vi er i rom nummer 4 i dag, helt nederst.
Takk.
På besøksrom 4 står det en svart skinnsofa og et lite trebord. Vi setter oss i sofaen, og når Viggo Kristiansen kommer inn med en slitt t-skjorte, helt kortklippt hår og tresko, så setter han seg på stolen rett overfor oss. Og jeg tenker på det barndomsvennen Kristian gjerne ville spørre han om. Var du med på å drepe og voldta Stine Sofie og Lena i Baneheia 19. mai 2000?
Nei. Så jeg har faktisk sittet nå uskyldig dømt i fengsel i 19 år.
Hva har det gjort med deg?
Du står muttens alene mot et svært system for å prøve å bevise din uskyld. Det er utrolig tøft, og det er utrolig vanskelig, og det er utrolig slitsomt psykisk. Så, men det er som sagt det at jo flere jeg får i trynet, jo mer kamplysten gjør det meg. For til syvende og sist så skal jeg få bevise Norge hva som virkelig er sannheten i denne saken her.
Og den hele sannheten, hva er det for deg?
Den hele sannheten for meg, det er det at Jan Helge har begått 2 overgrep i Baneheia. Og han har faktisk klart å lure hele Norge med å dra meg inn i saken og si at jeg er hovedpersonen.
Har du noen gang tenkt på at det kan være du som fortrenger noe?
Nei. Jeg vet hva jeg gjorde den 19. mai. Jeg vet hva jeg har vært med på og ikke vært med på. Som sagt, det er at en sånn en grufull handling som den som er begått i Baneheia, den går det ikke an å fortrenge, rett og slett. Men så er det jo det som har kommet fram senere i tid, det at politiet har jo gravd gjennom hele mitt liv for å finne mest mulig dritt på meg, mest mulig negative personer på meg, og mest mulig for å tegne meg til et monster.
Og det det jeg ikke helt skjønner, hvorfor politiet skulle bruke så vanvittig mye ressurser på å få deg dømt.
For det nok for det at politiet hadde gått så kraftig ut og sagt om at nå har vi to gjerningsmenn. For å bevare sin status, sin troverdighet, så måtte de bare få arrangert at dette må skje. Vi må finne alt vi kan for å få tatt han, for å få tegne et bedriden bilde av han, for at opinionen ikke skal gi det vesenet noe form for troverdighet.
Hva gjør du hvis kommisjonen nå avslår for syvende gang at saken skal tas opp igjen?
Fortsetter å kjempe. Rett skal være rett. Og på et eller annet tidspunkt så skal jeg få overbevist Norge om at sannheten. Og det er som sagt det at det sannheten vil seire til slutt, uansett.
Du har hørt 6. episode av Baneheia, en podcastserie laget av Lyder Produksjoner for TV 2. I neste og siste episode, da vet vi hva gjenopptagelseskommisjonen har vurdert. Blir Baneheia-saken gjenåpnet eller ikke? 7. og siste episode kommer derfor rett etter at kommisjonen har gjort sin vurdering, som akkurat nå ser ut til å bli 22. eller 23. januar 2020. Denne podcastserien er laget av Lyder Produksjoner for TV 2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jesper Nondal, Simen Skjulrud Tønneson og Eivind Volde Rutle. Sondre Myrhold har lydmikset. Musikken er laget av Christian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Konsulent for denne serien har vært Sindre Leganger. Jeg heter Christian Marstrander. Har du innspill til denne serien, så når du meg på christian@lyderproduksjoner.no.